newsfmuz.com.
Qo'rqma so'lim ta'g'ab to'g'am dardlardan. Hayot endi Bogoda ko'chi sinov. Tug'ilganidan beri bardosh kurash va harakat. G'alabada yildan yilga to'ladi nafrat. Shior faqat sabr to'qat. Bori yo'g'i cholga oqibat. Ammo o'zi topmadi na baxt va omad. Mayli deb ishondi, baxt deb kurashdi. O'z o'rnini topishga harakat qildi. Do'stida yurak tirishqoq va mard. Armoni qalb ostida faqat dadar, aytingchi do'stlar, qani haqiqat, qani haqiqat, bolalik mazasini tat ko'rmagan, xudo so'ragan edi sandan, hattiga bir faryod, oqibatda tark etdi uni oxirgi najot, quvonch va mehrini faqat oq-qora kinoda ko'rgan, kimda ismi xavosha, gunohsiz tashlandi, yo'q ism, yo'q xotira, faqat beparvo, yetimlarcha dardlar, u, kim ayb u, kim ayb u, kim gunohi, kim gunohi u, kim ayb u, kim ayb u. Kim o gunohi, u tashlandi, 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 tashlandi. U ko'rdi hayotni, ammo ko'rmadi ota-ona mehrini. Tengdoshlariga qarab orzu-havas, dardi ichida hech kimga ko'rsatmas. Na sevgan, na sog'inch, na mehr, bu hayotdan nima qilsam ekanman. Na sevgan, na sog'inch, na mehr, umrim zulmat bo'lib o'tib ketar ekanman. Yuragi tosh, qat'iyan hamma narsaga berar bardosh. Bo'yin egmas hech kimga, qadma o'zadam hammaga. Bu bolani fe'li o'zgacha, shamol kabi esadi bu yonga, bu yonga. Qaysisi voqinar ekan uni? Bunga faqat bitta javob. O'sha ham bo'lsa nega hayot bunaqa xarob? Darbadar bo'ldi, tashlandi ki boshlikka uchun dedi. Kim uchun, nima uchun, qaysi gunohlari uchun? O'lim ko'ziga tik qaradi, olg'a bordi. Endi hech qaytmas orqaga. Endi hech qaytmas orqaga. Kim aybi u, kim aybi u? Kim gunohi, kim gunohi u? Kim aybi u, kim aybi u? Kim gunohi, kim gunohi u? Tashlandi. Tashlandi. Kim aybi u, kim aybi u? Kim gunohi, kim gunohi u? Kim aybi u, kim aybi u? Kim gunohi, kim gunohi u? Tashlandi. 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 Hey, hey, tashlandi. Tashlandi.